na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye to Pesami Maboko na Fatuma Kalala Limati na Peter Handley Onzele ya Masini Puko ilamu pibu ibulamu na Banso na jinaka na biso ya Sango na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika uto Studio 17 awa na Washington DC na Sango ya Mokile Loto Kolobela Bangaza Nzambe banyango pe bato basusu ya ba diocese ya katoliko ya ekolo Kongo Demokratika basatu Kinshasa kenge pe popoka baba kabaka bakutana ki pona kuluka kuyiba pona nini bitumba bya ba mobundo wezali kuumela pe pona nini kuluka kopesa bango nzela ya komema kimya na esika ye
belo tomoni te ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabede kuna na kwa mutu epa ya bandeko bateke ndenge basalaki mosala boyoka ni bozalaki pensa te
Mampinga maikolo Kongo Demokratike masikoli baimboka mwambe na maboko ya batumbuki ya ba ADF na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu kati na bango ezali bongo na basi bazemi baike
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
Nelo Pinza Tuzali na Estengo ya kuzungisa na maboko ya FPC civilo baimboka mwambe ba bazaraki ukati ya maboko ya batumbuki ba ADF
Bufunguli nzela ile kaka libosu ya ndako esika mokonzi ya kala Joseph Kabila vandaka na kubuka ka grili eye e chamaka uto mibu mingi nde kozala nisusu na ninaka na biso na buzindu ya lelo ministre ya urbanisme pe habitat plus mwabilu alubina libisi ete zalili kambu ya kusala moto nkote topi ya kutumu la moto toko benga bongo mulubeli ya ministre ya habitat pe urbanisme sele Kanangila Beya na Masolo ya na Buzindu ya Lilo makambo memanso toko kende na bulai boyango na mwantango kasi ya mboto kupeta binu sango na bokuse Mwenye kuli musala makali kululi ya banabake na mwenye kulu Kongo Demokratiko mukomi kusalama na lulenge ezalakate kino sika elubimu yangeli ya UNICEF na bapanzi sango na Geneve na Suisse Grant Leati a pesinda kisa ya banabake ya mapasa babali baye basali la maka lukula mutambo ya ba explosif kasi ba bikisa maki ya mbote e beta na ekolo Kongo Demokratika mukambi ya UNICEF alubibisika mingi ite bizali pona kozala bozali mabe pona kozala mwana na mukili kasi na ekolo Kongo Demokratike leki mabe koleka Grant Leati tangi bongo bobomi bozami na makasi bokomisami na makasi ya bana bake na mangomba ya babundi boye bozali kosalama na mboka eye abakisi eti ekolo eye ezali na motango ya koleka na mukili ya mbeba likolo ya bana bake tango ya matata pe na bitumba ya masasi Busambi sambi ya ba ofisye babale na ba sodabane na milulu ba sambili balingumba wazalindu balingaki kosala mokolo mwa misato ya mposo muliki na guma na ituka ya Nord Kivu bozali kokoba na auditora militaire ya ingumba mokonji ya ituka iye lelo bazuzi bazalaki kuyoka baye ba kukiku pesa sango pe banjene neke lobi leleki bazuzi babwakisaki busenga ya ba sambili ya ba imampinga baye ba na kolobaka ite bosambi sambi boye boyombangu bozali kosala mali na kotambola ka likolo ya buku likonzi mikolo mibali miliki vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratike Peter Kazadi andimaki ite motango mwa bawei mokoma kibongo koleka tuku mitano na moko Didier Reynders mutindami ya Commission européenne pona mambi masembo azali kokoba mobembo waye na ekolo Kongo Demokratike kutu mikolo misato sika akutana ki lelo na Lubumbashi na moyi opposition Moïse Katumbi pe basolola ki mambi matali politiki pe mapona mimai masengeli kosalama na yambo na suka ya mubumu ye Didier Reynders akutana ki omokolo mwa mibali na mokonzi ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi pona masolo na ya makambo maye pe bakisa na yango lisusu bokengi na monile ekolo Congo démocratique. Le commissaire européen Didier Reynders a laki ete commission européenne na cour pénale internationale CPI bazali ko milengele pona ko salisa likita lia bayi molongo pona justice transitionnelle pe bitumba na bozangi etumbu na Kinshasa banda mokolo moyambu ya sanze ya libwa ya mubu mokoya 2024 akutana ki pe na bayi politiki basusu lokola Martin Fayulu matata pomi pe Delice Sanga azala ki pe na masolo na mokambi ya seni misala ne bobungisi mapona miniko le Congo démocratique Denis Kadima lokola pena bayi société civile lokola babundi babu mwana mboka lokola lucha na bafilimbi na misusu akutana ki pe lisusu na bakambi ya biyamba ya katoliko na missioni. Cour pénale spéciale la pona mbeba esalama na bitumba na Centrafrique etindi moko na bakambi ya kala ya batomboki na Centrafrique Abdoulaye Hissène Kusamba. Abdoulaye Hissène azalaki kokamba FRPC Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique eli ezali moko na biteni bya Seleka Lingumba ya babondi ba ya ba musulmani ba ya bakoisaki na bokonzi président François Bozizé na 2013 PDG Lingumba ya politiki ya Ali Bongo Ondimba mokonzi ba soda ba botuli mokonzi na Gabon ba elobi eti ba emoni kaka na miso ndenge ba imampinga ba zubo konzi epe etundi bongo botundi na mokonzi ya mboka ya Sika General Brice Clotaire Oligui Mboma na kotika mokonzi ya kala na bonsomi kotambola pe kukende Sika alingi Lingumba liye ya politiki Lindimi Bongo kosala elongo na bakonzi ba transition ya basoda. Na Burkina Faso basoda basato bafundami kuluka kokwisa bokonzi ya bayi mampinga bayi babotula bokonzi bakangami pe bazali koyanula na misala ya bokengi parke ya basoda ya Wagadougou elobi na liyebisi ete ezwi sango ete basoda pe basoda bakala bayike bazalaki bayokanaki pe bazalaki koluka koyeba bisika bya bokengi lokola ndako ya mokonzi ya mboka ya transition kapitaine Ibrahim Traoré na bakonzi basusu ya basivili na ya basoda puna kutia mobulu na misala miyabo kambi transition Burkina Faso izali moko na bikulu bia Afrika ya West epayi basoda bazali kubutulaka bokonze. Na Coupe du Monde ya basketball 2023 Allemagne elongoli États-Unis na demi-finale pe eleki na finale ya momekano moye pona mbala ya yambo Allemagne ebolisi bongo États-Unis 113-111 atako ekolo Amerika ezalaki bongo molongi ya masanoma olympique elekaka mbala eyi États-Unis ebolisa makape mikolomis mibale meleki na Lituanie Serbie pe na ngambo Sousse Polisi Canada na demi-finale Mosusu, États-Unis na Canada bakobeta bongo petite finale au Mokolo Moyenga pe Allemagne ekobeta nde finale kaka Mokolo Moyenga yango na Serbie. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Banganga Nzambe, banyango pe bato basusu ya badiocese ya katoliko ya ekolo Congo Démocratique ya Kinshasa, Kengi pe Popo Kabaka bakutana ki pona koluka koyeba pona nini bitumba bya mobundo ezali kuumela pe kopesa pona kopesa nzela ya kolanda na tina ya komema kimya na bisika biyebisato bulayi bwasango yango na Nathalie Sekabuoro sino wabie.
Tina ilikitalie, lisangisa ki banyango, basango, baye, bazalaka na ba zono ya konfli ya ba mobondo, ezaliko luka koye ba nkokoso ya sorosolo eye, e batami na sima ya matata mana ampe, baye, babatami na sima na babundi baye. Tata Kardinal Fridolin Ambongo, ye atali siete, ezaliko kutani ya ntina, puna koye ba mpe koluka. Biya nobiko umela, mpe kosali sabakima bitumba, kozonga na bisika na bango, bafandaka, mpoete, babika na kimia. Teoka Kardinal Fridolin Ambongo.
Lelo, mbula mobimba koleka, penena mbula mibade, soko totali sima,
pe tosali analize ya makambo maleka kikuna tomoni te ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na e, na, na kwa mutu epa ya bandeko bateke pe collaboration ndenge ba sala ki mosala boyoka ni bozala ki pensa te yango nde etindaki bango ebimisaki mindondo ndenge na ndenge pe na suka tokomi na situation lelo tozali kobenga mombondo mobondo bandeko basangani mpona kosala analyse mpona kotala situation ndenge ezali koleka kuna eloko nini elobami kasi ekosalisa biso po te toyeba na bozindo ndenge situation ezali koleka kuna na, na mikolo oyo tozali na yango po tokoka pe koyeba eloko nini tosala lobi mpona kosalisa bandeko mingi baye bakimaki bitumba bakimaki mwa pokoso po bakoka kozonga na mboka na bango po te bomoi bozonga lokola ezalaka liboso.
Monyango Perpétue Makiese, ye azali directrice ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Alobi likitali yango, lisali ete bango banso, bazana likanisi lyoko na mayi matali ba mobondo, mpe mokanda mwa mayi, masengeli, mosalami na ntina eye, moto na moto ezala mbula matari, eklezia, mpe basusu, bayeba nini kosala mpo ete, bokengi bozonga na bisika bina, tozoki maloba, ma Monyango Perpétue tu makiese
awa tomoni penza clair likambo yango tina suka tozui vision moko likambo yango eza nini ezali likambo ya mabele eza pe likambo ya hégémonie ya peuple yaka sur peuple teke po balingi ba te baboto la mabele wana kasi bango pe baza bango moko te ondire te ba moto eza opelaka na se moto yango ezopela na se eza nani ndenge elobami awa ezali armée toloba te leta presence ya leta ezali te eboti insécurité wana ezali pe te bato ba boko boko to bapoliticien ba basombi betandi ya minene tu moko 5000 hectares ya mutu wana nyonso eza bato balingi te basa filmé basse confirmé ba comme ba propriétaire alors nandenge l'équipe ba bengani batu ba installé ba konzi ya bayaka ba kombwa ba mboke komi ya bayaka nyonso wana alors qu'est-ce qu'il faut faire pour te kambwango kinyizonga pour vieux ezali pe cohésion nationale pe wane kozonga ndenge nini yango nde likambo sigo fute bato ba conjuguer ba effort balobi par exemple église asala makasi asala musala pote mwa commission ezala commission ya pacification oyo ezali constitue balobi na église catholique pote kozwa bandeko okuna na baokuna kosangisa yango te tozwisi kokaye de charge tokosala mpona bapleidoire
na ngambo na ye monseigneur Bernard Marie Fonsaka évêque ya popo kabaka na kwango bipai wapi bamobondo bazali penza kosala mobulu azoki libaku mpona kosenga na bapesi lisungi kokende kopesa lisalisi na bana ba diocese baye mingi mingi bana baye batikala bitike mingi penza na mikolo miye mwa bozongi kelasi bazangi biloko ebele toyoka monseigneur Bernard Marie Fonsaka
bana na secteur ya lufuna onga na zoloba ebele bazongi na classe te siko ezali kosenga te ba humanitaire basangana baya kosunga bango bamemela bango kit scolaire po te bakoka kokende na classe mpo na bana na kosenga ti mbula mobimba basalisa bango po balongola matumoli oyo ekotaki na motu ndenge tobengi na français traumatisme bana bamoni mbala yambo bazoboma motu bazokata motu motu ezali eloko ya moke te e bana wana ifo mbula mobimba baorganize ba formation oyo esengeli kobimisa bango na kati ya pasi moke moke ti ntango bakoyeba ke ezalaki eloko ezalaki koleka parceke mwana moni eloko ya bongo akoki kozala tante lobi areproduire yango mozo areproduire yango ekomi mabe
esengeli koyeba ete likitali yango lisalemi mikolo mibale mpe mama na likambo ezali bomanyoli bwa bokengi mpe lisungi na nkokoso eye ezali na plateau ya bateke Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki masikuli bayimboka mwambe na maboko mabatumbuki ba ADF na territoire ya Beni na Ituka ya Nord Kivu. Kati na bato baye basikola mizali bongo na basi basusu bakutami kozala na zenyi. Bolei bwasango yango na Erika Smwesi.
Bayimboka baye mwambe basikola minsima na bitumba bikasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki elongo na UPDF likolo ya batumbuki ba lingomba ADF. Kati na babasi kulami ezali na basi basa tompe mibali batano tulonda mulobili ya secteur opérationnel sukula 1 ya mapinga mafarde se capitaine Anthony Mwalusai.
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
lelo penza tuzali na esengo ya kuzungisa na mabuka ba FTC civilo baimboka mwambe ba bazalaki ukati ya maboko ya batomboki ba ADF izalaki sima bitumba bikasi na kati ya etando ya Beni ezali na basi basato kasi zaini na bayi bazaini na zemi mibali bazali mitano tuzungisi na sisi civila bayimboka mwambe banyoko wa makimili na bateroriste ADF MTM mapinga mabiyangi bayimboka banso kuba sunga mpo na kimia ya solo tuyuka lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Nous pensons que chaque compatriote qui est devant vous
disso tu bandi ete bayimboka baye bazali na maemaso ba monaki mutu na mutu azali na lolenge abikaki na zamba na ba ADF kasi ya mutu ya ezali ete bayimboka bako kushinga miso pote tuka kuchia kimia tangu bako zunga o mabota mabango tuingie ete bako wakubaya mba na esengo tukula bana na zungi sili na suwete sikilo bayimboka baye pona kubaba atela uwe azali na mibu mingi azali na 40 ans ya mbula mke azali na 19 ans
a 40 ans e le mwen aje a 19 ans seulement.
Maître Pepin Kavota mukambi ya suwete sikilo na ingumba Beni asepili na mae mapinga maekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya Uganda masali tozwa kilita tulili ya ye na milulu mapinga masala ki impo na kupesa bato basikolami na maboko masuite civile.
Nous remercions d'abord l'espoir de l'armée parce que l'armée c'est une
tokunisi mae mapinga ma kokiko sala pona ko sikola bato ba ebanso e mapinga ilunga kite kuboma bayimboka baye kasi e ba lisa kipo manzaki ya batumbuki ba ADF yango biso tozali penza kosepela mpe tobandi ete basusu baye bazali okati ya maboko ya batumbuki ADF mpe bakosikolama toyebi ete banyoko amaki makasi okati ya zamba maeliso tokosala tokobazungisa o mabota mabango poti biso tozali ya kosepela. Kapitaine alobi ete banyokwa maki makasi biso lokwa ya sisi civile tokobasunga po ete babosa na maemaso bamonaki lozamba kati na basi baye batikami basusu bazali na zemi ya babungi ba ADF. Erika Smwisi, Beni. Pour l'Alaka l'Amérique.
Matundu mingi Erikas Mwisi uto Beni. Sika ekomitango ya linaka na biso na Bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Lelo na linaka na biso na Bozindo to zungili bongo likambo ya bobuki efe le tope mur ya ndako mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila likambo yango lingisi ekolo Kongo Demokratika pe Kinshasa ingumba mokonzi tobosa na te poso moleki toyambaki bato baike mingi mingi moko na balobeli ya PPRD India Omari mpona kolobela yango apesaki mayele na ye kasi asimana yango o ministere ya habitat toloba ministre ya habitat pius mabulu abimisaki mokanda mpona kolimbola makambo masala maki yango mpona yango toyambi mpona bino na masolo ya na Bozindo ya lelo toyambi
Sele a Kanangila Beya wazali bongo omulubeli ya ministre ya habita mbote mwana mboka Sele Kanangila
mbote mingi ndeko
tumoni bobimisi liye bisipo na kolimbola sima na likambulisa na maki likama babuki tumoni kiongo biso nyonso na bililingi babuki portail na ba engin kitaki babuki pe moi ba tol banini ba grillade o izai pembeni wana pe na communiquer na bino bobi babuki e fait le telimbo la biso na beaucoup c'est et le connu bobi ko baba na.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Opesi na cabinet ya mwana mboka tusu mabilu mayimukala oyo azali ministre ya urbanisme na habitat. Ndenge botangaki yango na communiqué oyo na sinyaki tolingaki topesa précision pona ko longola lokuta oyo bande ko mosusu babukaki oyebi soki oza na raison te na likambo. Oko éviter question essentielle au rubando kubuka lokuta et donc face à lokuta wana il fallait topper sa version où ils allaient vrai pétoyer bisa ba kongomani pe batunyon so baza kolanda biso mokili mobimba ferité likambo eza boye nakati ya kisiasa embouteillage et les kimingi embouteillage yango ezali causé na ba phénomène ebélé état congolais emenaki réflexion eba embouteillage et utaka wapi. Na ba réponse et pesami na question wana, balobi ke non, bakumbi mutuka mususu, baza ko respecte code de la route te. Deuxième raison, eza ke banzela tozana yango, eza banzela totonga depuis kala. Tozana banzela ou babengi, banzela ya katite donc les routes secondaires. Troisième raison, toye komo na keza na bakongoma ni basusu, bakanga ka banzela, non seulement bakanga banzela wana, sans raison valable, mais autorisation mon côté et pesama pour que bakanga banzela parce que ce que otangi arrêté interministériel il y a 1993 na cycle 3 na yango epekisi kotonga na banprise publique et ça ko loba ko que ce qui muntu atongi na banprise publique bakoya ba kubuka l'état ekoya kubuka et ce qui l'état ebuki eza na responsabilité to na charge ya moto oyo atonga ki na banprise wana wana eza débat mosusu
to loba ma to loba boy olobi embouteillage nanzela wana mituka bato bavandi na Kinshasa ngapi navanda kana na Kinshasa na ebi na za kinwa mituka ile kaka kasi penza mingi mingi te po esala embouteillage est-ce que zate bino ni
kwa bozulo ba ya
reglement de compte
mituka soki otali neti lelo okomona ke mituka eza koleka ebele mituka ebandaki koleka te paske obandaki koevite kozwa nzela wana paske nzela ezalaki
hey, kaka lelo te ata ntango tozalaki bana mike tozalaki koleka na nzela wana
ezalaki mingi nalobi boye mituka eleka ebele eleka muke eza nzela ya mbula matadi eza nzela ya leta moto moko te aza na pouvoir ya kokanga nzela ya leta nakangi parenthese nazongei lisolo na bandaki kobetela yo alors l'État est décidé que batonga ba route secondaire ceux qui au tourni batuna Kinshasa ba koyebisa ke ba lemba ba commune ya Kinshasa na Kalamu banzela za kotonga na ndenge ya kati banzela mike mike l'État pe est décidé que banzela nyonso oyo bato bakangaka il faut kufungula yango l'État est pressé par l'exemple ndenge tolobaka ba bandila na bafungoli nzela oyo ezalaki oyo ya liboso ya palais de la nation bisika mokonzi ya mboka asalaka bisika bureau ya mokonzi ya mboka ezalaka oyebi ke ezalaki pe ya kokanga bafungoli yango tokei na nsima ya banque centrale du congo liboso ya résidence ya nonce apostolique neti ozokende na centre interdiocésien ezalaki pe ya kokangama l'état efungoli yango tokei na nzela ya nguma na niveau ya palais de marbre l'état efungoli nzela wana nde toye na avenue Uganda na commune ya Gombe tokuti ke barrière moko etiami na kati ya balabala eza kobloke trois nzela mobimba avenue de la de Nations Unies balabala ya Uganda peu avenue de la Voilée ça veut dire que na barrière wana batiaki na kati ya balabala baninga bakoleka na trois nzela wana te conséquence bato nyonso il faut soit baya na avenue de la justice soit baya na boulevard du 30 juin au ebandaki asphyxié circulation
wana toyoki kasi kasi mayele ba yanu ba sous bazo pe sezali ke bino bo tosi atate tulbani ni bokonzi ya mokonzi ya kala to pe statue ya mokonzi ya kala za quand même na droit ya sécurité ba benga kango ba ba barrière ezan na niveau 1 niveau 2 et puis bango balobi bon ceux qui bokati boyé bongo na limité bongo na na, na monga liema ba tubaleka kate
so ceux qui opèrent singatan na silisi koloba au relancer ngai motone ya limité na banzi ke boza boza kotango bozo beta li soleil limité boza kota la nzela oyo mama ya mokonzi mboka vanda na koya na zape na 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 ya nopo na question wana et donc service ya état ndenge bafongoli banzela misusu bakenda kaka ko fongoli simbi lopango ya moto te basimbi mur mokote ya ndako ya moto
tomoni na bililingi gri gri ekwei tomoni pe ba ba tol ekwei
balongoli kaka barrière oyo ezalaki na kati ya balabala bafongola nzela parce que côté kuna ba hôpitaux ezali ba école ezali bana Kinshasa bana Congo ba kovanda na ville na bango moko te na mboka na bango moko te neti baza na kati ya boloko et si quand on kokende dans 2 minutes au komi il faut au sala 1 heure 2 heures parce qu'il faut on contourner barrière moko batse na balabala na violation flagrante ya mibeko ya mboka et donc service ya état elongoli kaka barrière wana
voilà surtout quand tu connais question en appel barrière ba barrière ezali na limité ah ezala na limité ezala na monga lima bon balobi iza bango balobi iza normal parce que mokonzi ya mboka quand même azana droit ya cause la sécurité ezala mokonzi ya mboka
ça différent de ko journaliste entre barrières comme mesure ya sécurité na barrière o ekanginze la bato baleka kafe ceux qui ont vu barrière bazokoloba ya limité ezaka kaneti ngai ceux qui naye na l'enfant de l'Amérique ezana na barrière moko bosé boko contrôler ngai boyebina naza kokota na naza kobima ceux qui ont tali barrière bazokoloba ya 10e rue pembe ni wana école za ba elef bakota kana bango batanga kabima na bango ba mama moko bateka kamalana na bango na balabala wana bateka kana bango sans problème patu nyoso bakota kawana babima kawana ezaka ka nini moko batie pona sécurité
bongo na mur na monga lié na bazolo ba
ekeseni na barrière oyo moto atie bato baleka kate circulation ezala kate eza deux eza ce sont
ba comparer yango na mur batie na pembeni ya monga lié mabango
oyebi que opération ya kofongola banzela ebandaki eza kokoba ndenge kaka tofongoli banzela mosusu ndenge pe lundi na koyebisa oyo te nini tokofongola mais tosi tociblé pe na Gombe au côté ya gare centrale bato mosusu pe batiaka barrière na bango service ya état eza déjà instruit et koprocédé na réouverture ya banzela nyonso wana mpona nini biso tosalaki eloko wana sans ke tosala makelele c'est parce que tolingaki pe toteka image ya mabe ya mokonzi ya mboka ya kala soki asalaka yango par erreur biso tolobi bon mais to corriger kaka erreur mais tosala yango makelele te ekoya kopesa impression
mibeko olobi yambo na kobuka esengeli botinda mokanda boyebisa ye boyebisaki ye
mokanda tokotinda wana naza kokomprendre question na yo malamu est-ce que oyebi ke ti ba barrière nyonso wana toza kobuka ezalaki na balabala motu moko te ayaka na service ya habitat bapesieni mokanda mpo atia barrière ça veut dire que toza na nkombo ya motu te ke moto wana nde atiaka barrière wana siko tolinga tokomela nani biso toyekaka tolibo komi eza na balabala tolongola kaka na balabala tolongoli mpe bisika ebele soki ezalaka ke moto moko akomelaka service ya urbanisme to azwaka autorisation tolingaki tozala na dossier na ye tokomeli moto wana siko awa tokokomela balabala parce que moto aye asengi autorisation te atie barrière na
kaiyebi bien moto avandaka wana ezali mokonzi ya mboka ya kala
ndeko na ngai eloko moko te yo ndenge oza journaliste wana okolakisa ngai document moko te elakisi ke ndako wana eza ndako ya présidet
Kabila. Ezaki bongo yano ya ministère ya urbanisme et habitat tulandaki bongo molobeli ya ministre na kombo ya Selin Kanangila Beya yango de sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezaki ete banganga Nzambe banyango na bato basusu ba diocèse basatu ya Kinshasa Kenge pe Popoka Baga bakutanaki mpona koloba makambo matali bitumba ya bamobundo na plateau de Bateke pe koluka kopesa biyano tulobaki pe ete mam
pingama ekolo Kongo Demokratik masikoli batu mwambe na maboko ya batombo kiba ya ba ADF na beni topisbino matundu mingi po bolenda kibiso na sango ya mokili ya lelo matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Peter Andli na imapisa kibiso maboko onzela ya singa toko bakulanda lula kala Amerika pe sango isusu nde tuzi yango na site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Ebi Isango.